Чирню свободу.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. Уряд має намір збільшити обсяг експортованої електроенергії. Євросоюз позитивно оцінив газові домовленості Росії та Білорусі. Страту прибічників Саддама Хусейна відклали, а в Боснії новий прем'єр – серб. А зараз детально. Україна має намір збільшити обсяги експорту електроенергії до сусідніх країн у найближчі роки. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв.
Дуже серйозні та амбіційні проекти. «Укренерго» – це будівництво нових ліній видачі потужностей, будівництво нових підстанцій, реконструкція підстанцій, більш якісне забезпечення споживачів України електроенергією і збільшення експорту електроенергії, як в Білорусь та Росію, так і до Західної Європи.
Цього року на розвиток та реконструкцію теплоенергетичних мереж загалом бюджетом передбачено 20 мільярдів гривень. Євросоюз позитивно оцінив газові домовленості між Росією та Білоруссю. Про це заявила Єврокомісія за результатами екстреного засідання координаційної групи ЄС з питань газу. Учасники сьогоднішньої зустрічі у Брюсселі хотіли переконатися, чи не зашкодять ці газові домовленості енергетичній безпеці Європи і, зокрема, транзиту газу територією Білорусі до країн-членів ЄС. З Польщі, Литви та Німеччини. Речник комісара ЄС з енергетики також прокоментував рішення білоруської влади встановити мито на транзит нафти з Росії.
Звичайно, це внутрішнє питання Білорусі та Росії, але ми очікуємо, що це не впливатиме негативно на надійність поставок нафти до Євросоюзу. Ми сподіваємось, що розбіжності між сторонами дозволять споживачам очікувати на поставки нафти за цінами, які погодили попередньо.
Наголосив речник комісара ЄС з енергетики. Учасники зустрічі також дійшли висновку, що країни ЄС вжили достатньо заходів на випадок перебоїв у постачанні газу цієї зими.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Іракська влада поки що не повідомляє, коли будуть страчені двоє прибічників Саддама Хусейна, яких засудили на смертну кару за злочини проти людяності. Зведений брат Саддама Барзан Ібрагім ат-Тікріті, він же колишній шеф розвідки, та Ават Ахмед Аль-Бандар, екс-голова революційного суду, мали бути страчені сьогодні. Однак іракська влада повідомила, що виконання вироку відкладається. А ось що повідомила представник адвокатів засуджених Бушра Халіл.
Після нашого повернення зустрічі з підзахисними, ми надіслали електронною поштою листа у Пентагон з проханням не передавати їх іракській владі, поки не завершиться розслідування образ, які мали місце під час втрати Саддама Хусейна.
Іракська влада тим часом продовжує розслідування порушень під час виконання вироку Саддамові. Зокрема, виясняють, хто знімав на камеру мобільного телефону страту Хусейна та яким чином допустили образи на його адресу в останні хвилини перед виконанням вироку. Раніше сьогодні керівник відомства ООН з прав людини закликала президента Іраку утриматися від страти двох соратників Хусейна. Луїза Арбур висловила сумнів у тому, що судовий процес над Саддамом Хусейном та його соратниками відбувався у відповідності з юридичними нормами. Новим прем'єр-міністром Боснії і Герцеговини став серб Нікола Шпіріч. Він – представник поміркованої сербської партії «Союз незалежних соціал-демократів». На цій посаді його затвердила колективна президія після того, як парламентська коаліція сербських, мусульманських та хорватських партій, яка утворилася після жовтневих виборів минулого року, висунула Шпірича своїм спільним кандидатом. У нового прем'єра Боснії є місяць на формування уряду – 4 місяці. У цьому уряді необхідно віддати представникам мусульманської громади, 3 хорватські і 2 представникам сербської громади Боснії і Герцеговини. Вчені зі Сполучених Штатів винайшли метод боротьби зі зимовою депресією. Співробітники Колумбійського університету в Нью-Йорку створили пристрій, що імітує схід сонця. За їхніми словами, модель світанку має допомогти усім, хто страждає на нестачу сонячного світла. Дослідники стверджують, що пристрій працює так само добре, як звичайна терапія яскравим світлом, проте є зручнішим, бо його встановлюють біля ліжка. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала і провела Людмила Ванник. Читайте нас також в інтернеті www.radiosvoboda.ua.
В ефірі «Вечірня свобода». Біля мікрофону Віталій Портников. Ми розмовляємо в нашій студії із головою партії «Вперед України» Віктором Мусіякою, головою Трудової партії України Михайлом Соротою. Добрий вечір, шановні гості.
Добрий вечір. Добрий вечір.
І святами вас, які вже пройшли, які тільки очікуються. Так що вітаю і вас, і всіх наших слухачів
Спасибі.
З цими, можна сказати, великими різдвяними канікулами. І хай вам буде приємно, шановні слухачі, у новому році, тому що мені здається, що політикам не зовсім приємно, навіть коли свята, тим більш експертам з юридичних питань. Обидва наші гості були, можна сказати, безпосередньо причетними до підготування діючої української конституції. Хоча я вже не знаю, скажіть мені, ця конституція, вона взагалі діюча, яка зараз?
Звичайно, як же? Да? Звичайно. Це ви добре питання поставили, тому що дехто вважає, що це нова конституція. Це та сама, яку ми прийняли в 96-му році. Вона тільки змінюється, але вона назавжди буде прийнята в 96-му році.
Ви теж так вважаєте?
Ну, конституція дійсно чинна з 96-го року. Хоча не можу сказати, що вона вже та сама, вона серйозно понівечена і сплюндрована, але дійсно це не нова конституція, це стара конституція, яка, на жаль, дещо змінила свій статус і стала значно більш непридатною для вживання в суспільстві.
Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, весь минулий рік пройшов, можна сказати, під знаком ось дискусії про подальшу долю основного закону, про те, що буде з конституцією, з конституційною реформою, скасовувати, розвивати, змінювати. Багато пропозицій, і причому пропозицій не тільки, там, я б сказав, юридичних, а й пропозицій політичних і від найвищих посадових осіб держави. І все ж таки можна вважати, що цього року конституція знову зазнає змін? Чи все ж таки ми навчимося жити за тим законом, який існує?
Ну, 2006 рік, як казав один наш великий політик, вже профукали в цьому сенсі. Треба було, звичайно, зрозуміло всім було, що ті зміни, які були внесені до Конституції, все-таки вони є значною мірою такими, що вимагають корекції, м'яко кажучи. Треба було вже зразу ж зробити відповідні кроки. Треба було створити комісію, треба було сісти і працювати, напрацьовувати вже остаточний варіант. Наскільки, я так думаю, ви розумієте, що ми прихильники все-таки того, що треба доопрацювати нормальну конституцію, нічого там відмінювати не треба, відміняти. Але ж нічого цього не робилося, тільки розмови були, спекуляції всілякі навколо цього процесу. І я так все-таки надію, що 2007 рік якраз цей процес суне з місця.
А ви думаєте, що у політиків вистачить волі для того, щоб щось змінити? Я вже не кажу професіоналізм.
Бачите, тих людей, які сьогодні є у Верховній Раді України, складно називати політиками.
А хто вони тоді?
То члени команд фінансово-промислових угрупувань, які повністю сьогодні сконцентрували владу у своїх руках. Там немає політичної самостійності, там немає самостійності в прийнятті рішень, там немає самостійної відповідальності. Тому ми маємо сьогодні фінансово-промислові угрупування, які контролюють і парламент, і уряд, і які навряд чи будуть здатні виправити ті помилки, які були внесені в Конституцію в 2004 році. Знову ж таки, українців змушують зациклюватися на якихось другорядних локальних, хоча й важливих речах, щоб ми не побачили взагалі основополагаючого принципу, який би дозволив позитивно розвиватися. Справа навіть не в помилках, які допущені в Конституції. Справа в хаосі, який сьогодні існує в правовому полі, в законодавчому полі нашої держави. І мало сьогодні виправити помилки в допущенні при внесенні до Конституції. Сьогодні потрібно все-таки прийняти ще 30 законів, які не прийняті, на які є посилання в Конституції. Сьогодні потрібно майже в 50% законів устранити ті протиріччя, які є в законодавчих законах і протиріччя з Конституції. Сьогодні потрібно ліквідувати протиріччя між окремими законами, знову ж таки, там, кодексами, цивільний кодекс, господарський кодекс. Сьогодні потрібно гармонізувати законодавче поле, щоб ми могли ефективно отримувати економіку. А ми поки що зводимося до локального завдання, хоча б помилки в Конституції виправити.
Пане Вікторе, це ж завжди, до речі, бувало з ухваленням законів, коли вони були прив'язані виключено із якоїсь даною політичною метою, тактичною, ніколи не враховували стратегічних моментів розвитку держави.
На жаль, українські політиці і якраз верхівки цієї політики завжди превалювали інтереси конкретні в даний момент, і на забезпечення реалізації цих інтересів були направлені, скажімо, ініціативи, ті ж законодавчі. І ось Михайло Дмитрович правильно говорить, що ще з прийняття Конституції в 96-му році, тоді було десь більше півсотні треба законів. Зверніть увагу, 10 років пройшло з дня прийняття Конституції вже української держави. І немає оцих законів, про які він говорить. І знову ці всі перипетії навколо якихось там повноважень, замість того, щоб сказати, що і діяти в напрямку створення цього правового поля, їх влаштовує відсутність. Нормально, я маю на увазі тих, хто приходить до влади, а як правило, крутяться, ви ж подивіться, за ті 10 років практично одні ті ж самі політичні сили, тільки переформатовуються, вони то зробили там якийсь блок одних партій, потім другий, третій, дивишся, кругом одні ті ж самі особистості. І у їх інтереси якраз в тому, щоб не було чіткої правової системи. Тому ми от і бачимо, немає цих законів, про які говорив Михайло Дмитрович.
Як ви взагалі, пане Михайло, думаєте, що ця ситуація, коли ви кажете, що треба приймати закони, треба змінювати ситуацію, вона не змінюється, ну це всі побажання? Я, чесно кажучи, вже чую з 91-го року.
Це не побажання, це констатація факту. А якщо дати відповідь на те питання, що ви з 91-го року собі задаєте, то можна сказати наступне. Сьогодні вибори неадекватно відображають інтереси громадян і формування влади. Я б сказав, обрані органи представницької влади на 95% не відповідають очікуванням громадян, які на першому етапі за них голосують. Нам розповідали про те, що мажоритарні округи погано, що неструктурований парламент – це погано, а політично структурований парламент – це добре. Але в 94-му році, коли був обраний неструктурований парламент, він прийняв Конституцію, а структурований парламент в 2004 році Конституцію зруйнував. Неструктуровані парламенти 91-94 років в Україні захищали українське суспільство, а структуровані парламенти 4-5 скликання роблять усе, щоб українське суспільство деградувало. Тобто, відбулися за оці 15 років два суттєвих періоди. В 91-му році вся влада в Україні належала комуністам. Їхній був президент, кабінет міністрів, Верховна Рада, органи місцевого самоврядування. Маючи всю повноту влади, вони не зробили Україну зоною комуністичного
району. Умовним комуністам.
Не умовними комуністами, а людьми, в яких були партбілети в кармані, де було написано член КПРС.
Ну, у Леоніда Макаровича Кравчука вже не було, він в серпні 91-го року вийшов з партії, я це точно пам'ятаю.
В душі залишався.
Ой, душа річ незбагненна.
Квиток, я думаю, він не полишив свій, і він у нього лежить гарно в шухлядці в такому сухому теплому місці.
Мені здається, що він його здав, це була одна з трьох путь, що здав в апарат Верховної Ради.
Знову ж таки, щоб не розмінюватися на дріб'язки, ми розуміємо.
Як дріб'язки? Президент не дріб'язок, пан Михайло.
По своїй. Леонід Макарович до обрання президентом України був секретарем ЦК КПУ. Цього ж ви не будете?
Ні, не буду.
І ось секретар ЦК КПУ став президентом і при цьому здав свій партбілет. Але от того ж нічого не помінялося. Він же ж не змінився повністю. Те ж саме група 239 в парламенті, те ж саме
яку очолював нинішній спікер парламенту, так? Так. Але і пан Ющенко, і інші люди, вони теж були членами комуністичної партії.
Так от, тотальна була ситуація, тотальну владу контролювали в 91-му році комуністи. І замість того, щоб зробити суспільство справедливе, соціальне суспільство, вони зовсім іншим зайнялися. Вони потихеньку почали передавати владу і власність в руки представників крупного капіталу. Врешті в 2006 році цей процес завершився, і повністю вся влада в Україні стала належати представникам крупного олігархічного кримінального капіталу. І сьогодні ми бачимо, що не тільки комуністи в 91-му році не змогли втримати владу, а й в 2006 році крупний капітал Ізраїль не здатен втримати владу, бо це не в його природі. Він може думати про відтворення свого капіталу, заробляння далі грошей, але він не може стабілізувати соціальну ситуацію, розвивати суспільство. Тому ми стоїмо сьогодні на порозі передачі влади вже в інші руки, я думаю, професійних політиків, які більш зв'язані з капіталом, але незалежні від нього на 100%. І от на цьому перехідному періоді, очевидно, буде змінюватися в позитивному плані і законодавче поле, і в тому числі і Конституція.
В ефірі «Вечірня свобода». Біля мікрофону Віталій Портников. Ми розмовляємо в нашій студії із головою партії «Вперед Україна» Віктором Мусіякою, головою трудової партії України Михайлом Соротою. Мені зрозуміло модель передання влади від номенклатури до великого бізнесу. Да? Але мені здається, що цей великий бізнес теж, перепрошую, з тієї ж партії, що й номенклатура. Ну.
Ви знаєте, якщо ми мали номенклатуру, яка розпоряджалася державним майном в своїх інтересах, і такої номенклатури було мало, то тепер уже нинішня олігархічна складова розпоряджається не державним майном, вона перевела державне майно у власність. І там, якщо мінялася номенклатура, то державне майно залишалося, а тепер, якщо поміняти олігархів, то майно вже не залишиться, майно вже їхнє. В цьому є величезна різниця між номенклатурою і олігархічним капіталом.
Пане Вікторе, ось те, що пан Михайло говорить про те, що влада перейде врешті-решт в руки професійних політиків, це не надто оптимістичний прогноз? Може, все ж таки прогноз не на цей, не на 2007 рік?
Не на 2007, без сумніву, це перспектива, бо передача від комуністів до олігархів йшла 15 років.
Ну, скажімо так, передавати можна, навряд чи вони, скажімо, як ключі від гор, від міста передадуть біля Мар'їнки. Вибори, скажімо так, коли вони можуть бути там, якщо дострокою, то те ж саме буде, тільки там чуть-чуть щось, скажімо, переформатується. Але, звичайно, це побажання, перш за все, він просто об'єктивні процеси оцінює і вважає, що якщо думати про майбутнє держави, то треба якраз таким шляхом іти.
Звичайно,
треба таким шляхом іти. Але чи вони це зроблять, в мене якось менше віри в те, що вони так швидко віддадуть. Вони тільки тоді це можуть зробити, коли, щоб, скажімо, перевести на когось стрілки відповідальності за те, що вони нароблять ще. Ну, по-перше, вони ще не все доділили. Ви знаєте, навіть візьміть на цей рік, це ж президент, то він говорив, треба Укртелеком продати ще. Що ще ми там не продали? Більш-менш там припортовий завод в Одесі. Тепер він наклав вето, да? Ну, ще не домовилися, мабуть, кому ж віддати це. Я до того, що ще у нас Україна, слава Богу, скільки її вже крадуть, роздирають, а в нас ще має те, що може зацікавити людей, які мошну добру мають і ще хочуть додати туди. Так ось трошечки про ці олігархічні групування. Ви знаєте, ну, дійсно, ось весь період після 95-го, 6-го і так далі, ось до 2006 року, 10 років більше. Фактично все це складалося. І тепер подивіться, цікава річ. Віктор Андрійович прийшов у 2004-му, початок 2005-го. Що змінилося в цьому сенсі? Що перевели на розвиток суспільний, там, економічний, соціальний, зовсім на інші якісь параметри? Абсолютно ні. Подивіться, в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, які олігархічні групи представлені? Це донецькі, це ті ж самі, ну, хай вони там любі, не любі, друзі, значить, ось ця частина.
Бізнес-угрупування нашої
України.
Так, бізнес-угрупування
нашої України. Ну, і Юлії Володимировни там теж не бідненькі люди сидять, так?
Володимировни сидять всі ті, що були коло Кучми.
Так, оце ж я називаю, скажімо, те, що в парламенті і в Кабміні. Тепер, дивіться, що біля президента? Біля президента угрупування. Частина теж донецьких, так? Тепер, дивіться, цей молодий, красивий і дуже багатий Інтер.
Хорошковський. Хорошковський. Ну, але тепер вже Хорошковський не володіє Інтером, треба сказати.
Слухайте.
Це був, минулий рік був останнім роком для нього в Інтері, умовно кажучи.
Пінчук там десь недалеко, Приват недалеко. І так, таке до того, що ще якщо подивитися, а де там групування оці олігархічні більше?
Ну, мер Києва, але, правий, так, почесний так, президент.
Але ви подивіться, банку, от та частина олігархічних групувань, яка більше біля президента зараз скупчилася, а вона не має важелів таких, які є в парламенті і в Кабміні. Фактично, вона не має ні депутатів там представництва особливо, скажімо, і в уряді взагалі нікого. Ми спостерігаємо картину знову боротьби між різними групуваннями, які хочуть, одні мають якісь важелі державних, можливості державної машини управляти, а інші хочуть дірватися. Чому? Та там ще ж потоки, які фінансові йдуть, так? Бюджет ще який, можна ж ділити і ділити, це просто бездонна торбочка. Оце некрасива картина буде до тих пір, поки дійсно те, що говорить Михайло Дмитрович, не з'явиться в суспільному сприйнятті, точніше не сприйнятті оцього, що відбувається. І коли ми говоримо про те, що ну, вони владу мають, вони можуть сісти, домовитися, поділити там відсотки на виборах, і вони знову ж її мають, і наступні вибори нічого не поміняють, то в цьому сенсі нема до кого більше звертатися і апелювати, окрім як до інститутів громадянського суспільства і до людей.
До речі, про інститути громадянського суспільства. Yeah. Я свого часу, чесно кажучи, вважав, що коли буде вибори по партійних списках, це просто таки призведе до того, що дійсно політична система почне розбудовуватися. Що
ми
буде
всі так вважали.
Ну, всі так вважали, так. Звичайно. Але виявилося, що все ж таки для того, щоб партійна система працювала ефективно, потрібно суспільство. Це громадянське. Коли немає громадянського суспільства, партійна система стає просто, умовно кажучи, такою декорацією для безвідповідальності. Тому що раніше я хоча б знав, за якого депутата я голосував по своєму округу. Зараз я просто, як виборець, не знаю навіть, до кого мені апелювати. Ну, скажімо, якщо я взагалі проголосував за партію, яка не прийшла до парламенту, я ніби взагалі не відповідаю за справи в цій державі.
Тут принципове питання є. Адже, дивіться, спеціально культивувалися перші роки праві і ліві партії, стравлювалися між собою, боролися проросійські і прозахідні сили, а в цей час міцніли олігархи, розділяли державну власність тоді, коли народ був зовсім відволіклась його увага на оцю бійку. Затим, коли вже більш-менш розподілили все, ліві і праві партії на маргінали відправили. Коли у нас система виборів адекватної і ефективної є, чим коротший зв'язок між виборцем і виборним органом, тим вона ефективніша. Коли була мажоритарна система, виборець напряму бачив свого кандидата і підтримував. А коли нам ввели партійну систему, отримали ширму. Бо сьогодні партія не є партією в повному розумінні цього значення. У нас зараз партії діляться на два типи. Партії, які не мають фінансування і не будуть ніколи мати фінансування. І партії, які контролюються олігархами. І причому, якщо спитати навіть у тих олігархічні партії, простого члена партії, чи знає він, хто фінансує, в яких межах фінансує, відповіді не буде навіть у членів політвиконкому і політради. А раз так, то тіньові схеми фінансування дозволяють просто ті партії використовувати як бізнес-структури. Тобто ми сьогодні можемо з повним правом говорити, що у нас немає реальної демократії, у нас є міф про демократію, і демократія всього-навсього сьогодні є ширмою, за якою відбулася узурпація влади в Україні представниками крупного капіталу.
Ну, я, до речі, дивлюся, як в Росії це зараз виглядає. 2007 рік, це ж рік парламентських виборів в Росії, перший по повністю по партійних списках. І ось цій Державній Думі, яку ми зараз спостерігаємо, ну, там є якісь незалежні там депутати, там Володимир Рожков, колишній лідер нашого Дому Росії,
хлопчик,
який прийшов став.
Так. Вже не хлопчик.
Ну, він вже не хлопчик зовсім. Ну, він один з небагатьох. Там є депутати від Яблука, які незалежні. Вони, Яблука не прийшло до парламенту, але кількох депутатів провело. А зараз цього не буде. І зараз люди, які бажають зберігтися в політичній системі Росії, вони змушені домовлятися з тими партіями. Ну, що це там, Єдина Росія, спікера Гризлова та Справедлива Росія, спікера Миронова, там комуністи, Жириновський і все. Все ясно, що більше нікого там не буде в цій Державній Думі. Значить, якщо ти бажаєш залишатися, ти маєш домовлятися. І ніяких там незалежних депутатів більше не буде.
Росія вже мавпує український досвід.
Ну, а не вперше. Я маю сказати, не вперше, бо багато російських подій відбувається за українським сценарієм, а не навпаки.
Ви ж візьміть далі. Сьогодні ж Україна не застрахована від того, що завтра Янукович і Тимошенко елементарно не домовляться між собою.
І будуть мати конституційну більшість. Я пропонував це якраз, коли були парламентські вибори закінчилися.
Їх навіть, можливо, простіше. Конституційна більшість – це трошки далі. Вони просто піднімуть бар'єр виборчий до 10%, який їм зможуть пройти на наступних виборах тільки дві партії – Януковича і Тимошенко. І, по суті, поділять владу між собою. Знову ж таки, в інтересах крупного капіталу, який стоїть за ними. Це є величезна небезпека для суспільства, бо суспільство буде деградувати, а нація просто знищиться.
В ефірі вечірня свобода. Біля мікрофону Віталій Портников. Нагадаю, що у нас в студії сьогодні голова партії «Вперед Україна» Віктор Мусіяка і голова трудової партії України Михайло Сагата. А чому взагалі, Іване Вікторе, ми вважаємо, що бар'єр, от, який був запроваджений свого часу в виборчих законах, це такий вже потрібний момент, я б сказав.
Ви знаєте, питання зосталось перед Конституційним судом свого часу. Це дійсно не відповідає конституційним засадам.
От, скажімо, там в Ізраїлі, там взагалі немає бар'єру. Але вони, ці дрібні партії, все ж таки виражають інтереси на якогось прошарку суспільства. Цей прошарок бере участь в управлінні.
Ну, ви голосували, говорите, за партію, яка не пройшла. А хтось за оці відсотки, які віддані за ту партію, отримав там депутата, як мінімум.
Звичайно.
Ось оця, мало кажучи, несправедливість. Але ж дивіться, оця виборча система. Вона ніби органічно вплилася в ту систему, яка була задекларована, що відповідальна влада має бути. А коли вона відповідальна, коли от політичні сили приходять туди? Мало того, що вони хочуть тепер мати там кріпосних депутатів. Ви ж знаєте, навколо питання про імперативний мандат. Зараз і Юлія Володимирівна дуже багато. Зараз навіть до суду десь звертається, щоб можна було тримати їх в уздечці. Але мало того, конституційне право людини взагалі бути обраним, попране. Окрема людина, яка не член партії, взагалі не може претендувати на те, щоб бути депутатом. І нічого Конституційний суд говорить, це все нормально. Значить, ясно, що треба міняти і виборчу систему.
От простий тест. Дійсно, ви абсолютно праві, що якщо вже є вибори по партійним спискам, то не треба бар'єри робити. Він його не було, не повинно бути, це демократично. Але зробіть ви простий тест. Скажіть, давайте хай по партійним спискам, але на мажоритарних округах будуть тільки партії висувати кандидати. Але кожен мажоритарний в округ виграє партієць, і потім вони сформують більшість.
Британський.
Але при цьому...
Це так, як у Британії чи у Німеччині, здається, така система.
Але що це дає? Депутат стає самостійним. Депутат отримує зв'язок з виборцями. Депутат не є солдатом без права
він
голосу.
Він залежить від виборців, а не від партії.
Ну, і тоді починає розбудовуватися суспільство, так. Тому що депутат змушений не тільки на партію чи на керівництво партії, та й на суспільство спиратися.
Більш того, суспільство давить на депутата, депутат впливає на розвиток партії. Але ж вожді партійні вмруть, але не дозволять, щоб такий варіант прийшов. Тому ми сьогодні маємо псевдоструктуризацію і псевдо таку партизацію. Це просто прикриває потужні олігархічні клани у своїй боротьбі за владу і утримання контролю над владою.
Може, ми просто запізнилися на цей потяг, тому що коли ми все це взагалі робили, здавалося, що партійна система найбільш адекватна для розвитку суспільства. Зараз ж в світі ідеології помираються, ми тільки намагаємося їх відродити.
Так, і ви ж дивіться, все ж це було запроваджено з якою метою? Прибрати оці всі дрібненькі там партії, там окремі, які не підкоряються, бачите, мають власну думку. Давайте зробимо так, щоб ми могли залізною рукою вести до щастя народу.
Ну, тому що все це завжди має в собі засаду слова єдність в якійсь формі.
Ми ж зациклилися на тому, що говоримо тільки про вищий рівень, а давайте ж глянемо, що зробив робили, партійний рівень на рівні обласних і районних рад. Так. Там же взагалі зруйнований принцип представницьких органів. Бо в обласну раду обираються тільки жителі обласних центрів, з районів туди ніхто не потрапляє. Точно так же, як в районну раду тільки жителі районних центрів з сіл не потрапляють. Там нема представницьких органів, там знищено місцеве самоврядування як таке. Тому зрозуміло, що не тільки треба змінювати, виправляти недоліки до Конституції і завершувати конституційну реформу в інтересах суспільства, а не олігархів. Потрібно корінним чином змінювати саме законодавство, щоб народу виявлення отримало реальне підґрунтя, а не стало ширмою для захвату влади.
Я, чесно кажучи, коли мова йде про місцеве самоврядування, я був здивований тим, що величезна кількість партій, які не пройшли до Верховної Ради, пройшли до місцевих рад, вони нічого не роблять для того, щоб бути чинниками політичного процесу. Що людей цікавить тільки місце депутата Верховної Ради. А там же є фракції багатьох партій, по так званих позапарламентських. І що?
А ви знаєте, от зараз є спостереження такі, час уже пройшов, уже почали розбиратися на місцях, а що ж це означає? Скажімо, партії не пройшли до парламенту, але там мають представництво в місцевих органах самоврядування. А це часто місцеві набоби, місцеві, ті, які мають хороші гроші, вони на партії поставили ті, які вони там мають на місцях якісь структури, скажімо, більш-менш розгалужені. Вони їм допомогли отримати, і вони їм ними керують, виходить. Ми дали фактично інструмент в руки оцим людям, владу на місцях використовувати в власних інтересах. Розумієте, що наробили? Кругом.
Підтверджуючи те, що сказав Віктор Лаврентійович, можна сказати, що склад органів місцевого самоврядування, обласні районні ради, це на 90% бізнесмени середньої руки, які виключно йшли туди в ті органи, щоб отримати преференції при отриманні земельних участків,
при
переподіл комунальної власності і всього. І їм на цю політику і на цю територіальну громаду наплювати з високої гори. Саме головне, щоб вирішити свої бізнесові структури. І для цього не обов'язково мати тісний зв'язок із олігархами, які мають свої партії в парламенті. Дерибан можна спокійнесенько робити на місцях.
Ну, бачите, ми тільки от почали, вже маємо закінчувати наш ефір, так що хочу, значить, наблизитися до різдвяних. У вас яка улюблена колядка? У вас є улюблена колядка?
Так, я не скільки колядка, скільки я завжди люблю співати пісню «Добрий вечір, добрий, пане господарю, радуйся».
А у вас є улюблена колядка?
Та, яку мені співають.
А, ну тоді треба, щоб вам поколядували. Так що вітаю вас із святами. Нагадаю, що у нас в студії сьогодні були голова партії «Вперед України» Віктор Мусіяка і голова Трудової партії України Михайло Сирота. Дякую, що були з нами в ці святкові вечори в програму Віталій Портников. Усього вам найкращого, шановні слухачі, із тими святами, що пройшли, і з тими святами, на яких очікують. Будьте щасливі.